ቀዳማይ ሚኒስተር አንቶኒ አልቤኒዝን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ሱዛን ሌይን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝ ናይ እንቋ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ንማሕበረሰብ ኣመሓላሊፎም ሓድሽ ዓመት ናይ ለውጥን ተስፋን ዘመን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ሓድሽ ዓመትኩም ኣብ እተብዕልሉ ዘለኹም እዋን ልባዊ ሰናይ ትምኒተ የቐርብ ክብል ንኤስቢኤስ መልእኽቲ ሰዲዱ። ንሱ ወሲኹ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ኮንኩም እትፅምብሉሉን ነቲ ኣብ ሓደ ዘራኽበኩም ነገራት እተመስግንሉን ንመጻኢ ብሓድ ሓድሽ ተስፋ ንትፅበይሉን እዋን እዩ ኢሉ ንኩሎም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብሩህን ብልፅጉን ዓመት ይምነየልኩም ክብል ድማ መልእኽቱ ዛዚሙ። ብካልእ ወገን መራሒት ሰልፊ ጥምረት ፌደራል ኣውስትራልያ ሱዛን ሊ ብወገና ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018 ተመንያ ብስም ሰልፊ ጥምረት ሊበራል ናሽናልስን ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣውስትራልያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል እፈቱ ድማ ኢላ ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ተራኺብና ድግስ ነብዕለሉ ንዝሓለፈ ዓመት ንምምስጋን ንብሩህ መጻኢ ብሃንቆጣ ንፅብየሉን ፍሉይ ግዜ እዩ ክትብል ድማ መልእኽታ ኣሕሊፋ።
This is a special moment to gather with family and friends, to share a meal, give thanks for the year just passed, and look ahead with hope. Australia is fortunate to be home to a vibrant Ethiopian community. From the first families who arrived half a century ago, to those who continue to join our migrant story, you have brought with you a rich culture, a strong sense of family, and an inspiring commitment to build a future here. What makes the Ethiopian community so remarkable is its diversity. People from many ethnic, linguistic, religious, and cultural traditions, yet united when it matters most.